Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаушылар, хайырлы сәтте болсын деген изге тілекті тапшыруыбызны башлайбыз. Студия біздің бүгінгі қонағы, филология фәннәре кандидаты, доцент, Ғалимжан Ибраһимов есімендегі тіл, әдәбият һәм сәнғәт институтының әйдәп барушы белгеше Шакурова Мүслимә Мәхсүм қызы. Хайырлы күн.
Хайырлы күннәр.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Бик тә мөһим мәсьәлә уңайыннан җыелдык. Туган тел, татар теле дәреслекләре федераль исемлеккә кергән дигән хәбәр килеп иреште. Менә шуның турында белеп үтәсебез килә.
Чыннан да безнең дәреслекләр туган тел, татар теле дәреслеге авторлары мин үзем булам инде берсе, Шакурова Мөслимә Мәхсүм кызы һәм минем белән янәшәмдә бергә эшләдек Лилия Минуловна Гыниятуллина һәм Олег Ришатович Хисамов. Безнең дәреслекләр 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр федераль исемлеккә кереп бетте. Бу бүгенге көндә бердән бер менә шушы линейка дибез бит инде, бердән бер менә дәреслекләр, бердән 11-гә кадәр федераль исемлеккә кергән менә шушындый дәреслекләр.
Мөслимә Мәхсүмовна, иң беренче тыңлаучыларыбызга аңлатып китергә кирәктер, чөнки темада булмаган тыңлаучыларыбыз бар, әйме, беренче генә ишетүчеләр бар. Менә шушы федераль исемлек дигән әйбер ул кайчан килеп чыкты һәм нәрсәне аңлата?
Моңынча кадәр бит инде дәреслекләр андый теге исемлеккә керү өчен Мәскәүгә җибәрелми иде. Дәреслекләр язылып беткәч үзебездә чыга торган иде. Хәзер инде менә шушы дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү өчен бик нык тырышырга туры килә. Беренчедән таләпләр бик югары. Менә шушы таләпләргә туры китереп, әйбәтләп, җинтекләп, бик нык инде тикшереп, шушы программага туры китереп эшләргә кирәк. Менә мин моны аңлатып китим әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без башта 17-18 елларда ук инде тотындык программа, бу үрнәк белем бирү программасы иде. Моның авторлары без үзебез булдык. Ул безнең бик күп вакытны алды. Анда таләпләр шул кадәр югары булды, бу яңа программалар турында сүз бара. Анда компетенциялар да үзгәрде, эчтәлеге дә. Һәм без инде шушы программага нигезләп 1-нче сыйныф дәреслеген эшли башладык, ләкин әлифбага тимәдек. Әлифбаны калдырып тордык, чөнки сез бит инде беләсез, 1-2 чирекләрдә, мәктәпләрдә башта әлифба өйрәнәләр. Аннары яңа елдан соң менә 3-4 чирекләрдә туган тел, татар теле предметы керә башлый 1-нче сыныфтан. Һәм без инде менә шушы дәреслекләрне эшләп, утыртып, шушы 4 лексик тема миналарына әйтермен әле. Соңрак һәм компетенцияларга туры китереп, менә шушы дәреслекләрне эшләгәч, язгач, 1-4 сыныф дәреслекләрен әле апробацияда үткәрергә кирәк. Бу безнең республикабызның 17 мәктәп гимназияларында узды. Укытучылар әйбәтләп тикшереп укытып карадылар, хаталары булса күрсәттеләр. Без аларны яңадан сөйләштек, төзәттек. Чөнки чынлап та әгәр дә хаталары да була икән, шул ук вакытта бергәләп менә укытучылар белән безнең тикшерүебез, балалар белән бергә эшләп карауыбыз ул шулай ук инде бик яхшы булды. Аннары семинарларда үткәрдек. Мин бүгенге көндә Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институтының милли мәгариф бүлегендә эшлим. Менә 6 ел булды 1 февральдә безнең килгәнебезгә. Мин аңа кадәр инде 27 елга якын Казан федераль университетында эшләдем. Талгат Нәбиевич Галиуллин җитәкчелегендәге кафедра ул татар телен һәм әдәбиятын укыту методикасы кафедрасы дип атала иде. Һәм шунда шул кадәр яратып эшләдек, менә кафедрабызда күренекле белгечләр, алар миңа бик нык ярдәм иттеләр, мин шуңа күрә аз сызыклап үтәсем килә. Татар телен укыту методикасы ул минем инде төп предметларның берсе булды. Миңа бик нык ярдәм итте Сәгадәт Ибраһимов, шундый зур галим, академикларның да академигы дип әйтәйдек без аны Сәгадәт абыйны. Альберт Яхин методикаларында беләсез, Дания Фатыховна Захидуллина менә бергә эшләдек ул әдәбият укыту методикасын укытты һәм мин инде татар телен укыту методикасы. Һәм безнең белән янәшәдә Җәүһәрова Фәнзилә Хәкимовна. Менә шулай итеп бергәләп бик яратып эшләдек, без бер-беребезне гел шулай байытып торганбыз. Аннары миңа бит инде бәхет тә елмайды. Мин Венгриядә булдым. Сегет университетында чакыру буенча 2 елга якын укытып кайттым. Менә дөресен генә әйткәндә венгерләр мине үземне өйрәтеп җибәрделәр. Татар теленә. Алар беләсеңме, алар шундый ваклап, бүртекләп өйрәнәләр. Мәсәлән, әкиятне тәрҗемә итү бит бик авыр. Onda нәрсәгә генә, нинди гыйбарәләргә генә шырамысың? Менә минем бик нык исемдә калды. Алар инде бик яраттылар Габдулла Тукайны һәм Әмирхан Енекинең матурлык хикәясен. Бәдретдиннәрне. Менә шунда килеп чыкты бер сүз, хәтерләсәгез, әсәрдә Бәдретдиннең бабасы тике катып, менә шушы стенага терелеп утыра ул. Ул сәкедә утыра. Сәке сүзе килеп чыкмасынмы? Булар әйтәләр, нәрсә бу сәке? Булар нишләп монда утыралар? Ашарга шунда бит әле әзерлиләр. Элек бит инде сәкедә усаут сабаларны җыеп алгач, аннар шунда ятып та йоклаганнар, үзегез беләсез. Шуннан булар миннән сорыйлар, бу сәкенең озынлыгы, тактаулары ничә сантиметр булырга тиеш? Әйтерсең дә мин монда сәке ясап караганым бар. Минем инде бабайларда, әбиләрдә күргәнем бар, шуңа күрә мин инде якынча, менә теге буйга карап, сәкенең тактаулары киңлеге нинди булырга тиеш, җирдән ничә сантиметр күтәрелгән булырга тиеш дип, менә венгерләр шулай өйрәнәтәләр. Бүртүклеп, сызып, ваклап, алар шул кадәр иркен сөйләшәләр иде. Мин аның өчен бик шатландым инде. Анда шундый зур конференция булды, Казаннан да кунаклар килде. Һәм алар каршыладылар Казан кунакларын, юл буе татарча рәхәтләнеп сөйләшеп кайтканнар. Мен әйттеләр инде, нәрсәгә сез мәгәр-мәгәр ки дигән төркегичләрен дә өйрәттегез инде дип. Мин әйттем, мин аларга аны өйрәтмәдем. Шушы ике төркегичне калдырган идем академик грамматикада. Алар миннән килеп сорадылар. Мөслимә ханым, менә бу ике төркегичне кулланмыйсыз мәллә сез? Алар чынлап та алынма сүзләр бит әле. Һәм без сирәк кулланабыз диде. Менә шушындыйларны күбрәк кулланабыз дип. Менә шулай бер төпләп өйрәнүче венгерларга мин укытып кайтканнан соң дәреслек яздым. Татарский язык и иноязычной аудитории. Бу чит ил студентлары өчен, укытучылар өчен ул шулкадәр әйбәт килеп чыкты, матур килеп чыкты бу дәреслек. Һәм бөтен күңелем белән кирип киттем. Методикага, методика ул шундый фән. Анда менә күңелеңне, җаныңны биреп эшләсәң генә, дәреслекләре дә шулай бит. Ул менә бала шикелле, үзеңнең балаң кебек шундый яратып, җаныңны биреп эшләсәң, ул күнегүләрнең бәлки кайсыдыр якларын без күреп бетерә дә алмый торганбыздыр. Менә утырып эшләгәндә куат-кат эшләп карады коллегалар белән. Бер җөмләне ничә тапкырга әйләндереп, бу дәреслекләр безнең 5-6 ел вакытны алды. Шуңа күрә бу заман дәреслекләре миңа калса бик уңышлы килеп чыкты дип уйлыйм. Алар төсле, матур, һәм без миңа калса Төрки халыклар арасында гел беренче булып бардык. Менә мондый дәреслекләр әле күп төрки халыкларның юкта. Бу федераль исемлеккә кертү турында сүз башлаган идек бит инде мин. Шуны әйтеп бетерәсем килә. Менә бу дәреслекләр 1-4 сыныфлар Татарстан китап нәшриятында чыкты. Ә алга таба безнең академияның үзенең хукы бар. Шуңа күрә ул һәр алга таба безнең үзебезнең типографиядә чыгачак. Һәм инде шуның белән бәйле әле күп әйберләрне үзебезгә дә карарга эшләргә туры килде. Мәскәүгә илтеп бирү, тапшыру, Аннан инде көтү хәбәрләр менә ул. Һәм мәгариф министрлыгы белән бергә тыгыз элемтәдә тордык, аларга да бик зур рәхмәт. Һәм безнең башлангыч сыныфлар, менә бу дәреслекләребез 88 мең тираж белән бөтен Татарстан Республикасы буенча таралды. Ягъни 1-4 сыныф дәреслекләре һәм 5 сыныф дәреслекләре инде мәктәпләрдә бар. Хәзер без көтәбез, менә 6 сыныф диләр, гомумән без инде бердән 9-11 сыныфларыбызда әлифбаның да чыгуын бик телибез, бик көтәбез.
Бу инде татар балалары өчен татар теле дәреслегеме яки рус төркемендәге дәреслекләр турында сүз барамы?
Аха, яхшы сорау бирдегез. Без бу дәреслекне беренче тапкыр ике юнәлешне бергә берләштереп эшләдек. Сез бит инде беләсез, 1991 елдан бүгенге көнгә кадәр 3 юнәлештән барды. Татар гимназияларын без милли мәктәпләр дибез. Милли мәктәпләрдә укыту бар, туган тел татар телен өйрәнәләр, рус мәктәпләренең татар төркемнәрендә һәм рус телле балаларга, ягъни рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен өйрәтү. Һәр эш юнәлешенең дә авторлары бар. Алар билгеле бит инде. Һәм инде мәгариф министрлыгы безгә әйтте, менә сез ике юнәлешне рус мәктәбенең татар төркемнәрендә һәм татар мәктәпләре бу милли мәктәпләрне бергә берләштереп, бер дәреслек итеп, менә шушы ике юнәлешне өлешне кертеп эшләй алмыйсызмы дигәч, без эшләдек. Моның бит өстенлекләре дә бар. Мәсәлән, рус мәктәбенең татар төркемнәре арасында шундый көчле балалар утыра, сәләтле балалар. Һәм безнең дәреслектә менә бу ике юнәлешкә дә эшләнгәч, анда бит шартлы тамгалар бар. Мәсәлән, дулкын-дулкын биргән монсы безнең татар мәктәпләре өчен шартлы тамгалар белән бара. Ә менә башка төрле шундый шартлы тамгада ансы рус мәктәбенең татар төркемнәре өчен. Ләкин алар арасында шундый көчле балалар булганга, менә олимпиадаларга әзерләгәндә, башка шундый бәйгеләргә әзерләгән вакытта ул көчле балалар боларныкын да эшләй ала. Шуңа күрә қояндыр материал дәзләп утырасы юк. Менә шушы бер дәреслектә. Бу база дип әйтәбез без аны. Тирән төн өйрәнүчеләр өчен дә, һәм материалны менә кирәкле кадәр генә өйрәнүчеләр өчен. Бу безнең рус мәктәбендәге татар балалары өчен инде. Беренче 4-нче сынып дәреслекләрен эшләгәндә менә күз алдына китерегез әле. Без рус мәктәбендәге татар төркемендә күз алып эшлибез. Безнең текстлар аларга да барып җитәргә тиеш. Ә шул ук вакытта әйтик анда Актаныш, Мөслим, Саба, Кукмара һәм башка районнарда укучы татар балалары менә авыл мәктәпләрендә укый торган шундый көчле балалар бар бит инде. Без алар өчен дә эшлибез. Менә шушы ике юнәлешне бергә буйсындырып дип әйтик инде бер дәреслеккә кертеп утырту әлбәттә башта авыр булды. Кемдер әйтте, бу 1-нче 4-нче сынып дәреслекләре бик җиңел, без монда рәхәтләнеп укыйбыз, русларны да өйрәтәбез хәтта диюче булды менә Шәмирдәннәр, мәсәлән, балык бистәләре без әйттек, о, бигрәк әйбәт, без инде авыр дип кенә әйтмәсәләр ярар инде дигән идек. Ләкин татар мәктәпләре әйттеләр, аха, монда бит бик җентекләп бирелгән, карагыз ул кар бөртекләре, ябалак, ябалак кар бөртекләре. Теге вак тәңкәләр шикеллесе дә бар. Дәреслекнең менә эчтәлегенә керсәң, анда инде материал җитәрлек. Икесенә дә һәм ул бик матур гына миңа калса кирип утырды. Без бит инде апробация вакытында йөрдек мәктәпләргә. Казан мәктәпләре, Мөслим, Азнакай, Соба, Яшел Үзән районнарында да узды. Һәм балаларның шундый кызыксынып, инде бу темадан булар текст анда дәреслектә бит бераз үзенчәлек тә бар. Мин алар турында сөйләп китермен әле. Кайбер балаларны мин карыйм, апалары күрмәгәндә инде уртасыннан укып яталар. Аха, без әйтәбез, бу кызыклы булган икән. Булар өчен дә кызыклы дип.
Мөслимә Мәгъсумны монда әйтеп китергә кирәктер. Шушы тема белән кызыксынучылар булса, бәлки үзләренең балалары өчен нәрсәдер кулланырга теләсәләр, ул дәреслекләр бөтенесе дә ачык чыганакларда бар, әйме? Менсә иң мөһиме менә, аны сайттан кирип карарга мөмкин. Фәннәр академиясе сайтыннан.
Әйе, дөрес. Безнең Фәннәр академиясында 4 ел эленеп тора инде. Без дәреслекләрне язуга элеп куйдык. Карагыз, менә нинди булырга тиеш заман дәреслекләре. Анда укытучы китабы да бар, электрон дәреслеге дә бар. Менә бу уңайдан бер яңа хәбәрне әйтеп китим әле, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без бит әле яңа сайт эшләдек. Ул атала мәгърифәт сайты. Ул әти-әниләр өчен дә. Ул укучылар өчен дә, укытучылар өчен дә шундый бай мәгълүмат тупланды. Беренчедән монда балалар антологиясе. Балалар өчен менә укырга тиешле әдәби укудан дип әйтик инде, нинди әсәрләрне өйрәнергә тиешләр һәм безнең шушы әдәбият бүлеге бик матур итеп туплап куйды. Алфавит тәртибендә шул язучыларның биографиясында алар турында кызыклы мәгълүматлар һәм аларның әсәрләрен һәм дәреслекләргә бит әле без видео дәресләрдә эшләдек. Без бит инде башлангыч сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр генә түгел, без мәктәпкә чейин яшьтәге балалар өчен дә бик күп эшләдек. Алар өчен чыгарган менә шушы методик әсбапларны анда да элдек. Фестивальдә катнаштык, мастер-класслар күрсәттек барып. Бу өлкәдә безгә бик якын, бик таныш. Ягъни без башлангыч сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр бер бөтен материалны күз алдык.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарьләр тапшыруын тыңлыйсыз.
Студиябезнең бүгенге кунагы филология фәннәре кандидаты, татар теле дәреслекләре авторы Мөслимә Мәгъсум кызы Шәкүрова. Инде мин хәзер катлаулырак сорауларга күчәсем килә. Без бит инде бу көнгә кадәр татар телен өйрәттек фән буларак. Менә грамматикасын өйрәнә идек, лексикасын өйрәнә идек, морфологиясын өйрәнә идек,
синтаксисын
өйрәнә идек, әйме һәм бөтен методика менә шушыңа корылган иде. Без фәнни яктан өйрәнә идек. Ә менә бу яңа сез язган дәреслекләр татар телен ничек өйрәтәләр? Нәрсәгә басым ясалар?
Яхшы сорау, сездә тыймлау бар, методиканы сез әйбәт тыймлыйсыз.
Методика укымасам да.
Әйе. Менә бу уңайдан әйтеп китим әле. Беренчедән дәреслекләрнең компетенциясе үзгәрде. Дұрыс айтасыз сіз. Біз бет енді көбірек үлек гел шол қоғидені үйреткенбіз. 30 ел бір дәрістік білен, 1991 елдан шыққам нашушы дәрістік білен шіледік. Ол яқшы дәрістік. Рузәл Абдуллажанович Юсупов жетекшілігінде шыққан дәрістікні күзалап айтам мен. Шол линейканы күзалап айтам. Ләкин оқлы қоралы рәсімнер, гел бір түрлі текстлар, 30 ел бойы шулық текстлар бет енді дүния бит өзгеріп тұра. Олға таба атлы бет енді. Шуңа күре студентлар да әйтәләр, Мүслим апа, нишләп соң инде бұлар түсле, матур дәрістіліклер қоя соң бізнің, рәсімнер де хаман оқлы қоралы. Дәрістілік бек яқшы болса да ол заман дәрістіліклер енді көптен сұралайды. Шуңа күре міне бірінші орынға лингвистик компетенцияны түгіл, қағидаларыны үйрету түгіл. Біз олғы планға шығардық сөйлешу ұсталығын өстіре тұрған компетенцияны. Олдымда калькуляторны. Әйбетлеп программыны олып, үлікегі программыны өзім сонадым. Тоқтайлы неше процент шыға екен мұнда қоғиделәріні үйрету, ғам неше процент шыға екен мұна шушы сүйлешірге үйрету деп. Ғам енді қойдадыр 85 мұна шолай. Шумды көп біз қоғиден үйреткен біз, ә қолғаны сүйлешуге гіне бет. Ә қазір керісінше, мұна 65-70 шул дәрежеде мұна сүйлешуге үйрету олғы планға қойды, ә оның негізіне мұна шушы қоғиделеріні солып барабыз. Шынке сен тілейсің мі, тілемесің мі қоғидаларыны, бірі бұ грамматиканы сіз айтып кеткен, оларыны үйретмейші ақыл алмейбіз бетінді. Шынке шол қалыптарға салып барабыз бетміні бұл сүйлемиетіні. Сүйлемиет деген термині Илдар Абай Низамов кіртті. Әм сүйлемиет бүгінгі күнде біз әлік сүйлем ішеннігі деп айтайдік. Әуіл айтты, нешілер енді міне сүйлемиет деп кіртіп жіберсек, яқшы бет өзі бізде бір шушынды термин болар еді деген, әм заны бек үратып болғанамыз. Сүйлемиетнің дүрт түрі бар. Ол оқу да, язу да, сүйлеу да, тыңлау да. Ол татар мектеплерінде, милли мектеплерге де керек. Әм енді мене шушы сүйлешу, аралашу ұсталығы білен бірге тағын этномедени һәм социомедени деген компетенциялар бар. Этномедени өзі өгі айтып тұрайынды. Мұнда татар халық ауыз ижаты білен бейлеп алып бару. Әкиет дейсің мі, табышмақлар, мәкәлілер, ырымнар, саналмышлар, тезейткішлер олар бірсі де қолмады. Олар шул қадар матур етіп кіріп ұтырды. Бойытты дәрісліклеріні, әміне социомедени дегенде бұл сүйлем этикеті. Әм дәрістікте ең өзегінде отыра текст білен іш. Бұл бізнің текстлар бір дәрістегіне түгіл, дүрдер, хатта қой бірсі, бешер дәріске де сұзылды. Олар хаман қызықтырып, ең матыр жеріндегіні үзебіз. Олғы дәрісті тоғында оам етіп кетебіз. Текстіні саңғатлетіп оқу, диктор оқығанны тыңлау, текстінің идеясын топтыру, проблемалы сұраулар қоярға үйрету, фактларына қорау, әм нәтиже шығара білу, текстінің қатта гипотезіна қадар енді топтырдық, үшіледік. Бізнің үйрене тұрған тема, мұна шушы текст ішінде. Қошма жімлі біреу ейсе икеуіне болса да, оның бітәлі тәрбиеби оғы бар. Бұл патриотик тәрбиемі, онда башқасы ма, мұна бұл ғойле, біз бірінші орынға қоябыз бейді. Үлкенлерге құрмет, шәфқатлілік, мейірбандық хисләрі тәрбиелеу, қортлар юрты дейсің ме, башқасы ма деп айтегенде. Шуңа көре, қазіргі дәрістіліклер мұна шул яғы білен де ойырылып тұра. Яғни сөйлешірге, оралашарға үйрету яғындан, бірінші орында тұра.
Әлігі дәрісліклер білен тонышып шығу бәқіті дейді. Меңа қой бірлері білен башланғышларыны меңа ең қызық еді қорарға. Онда мені аудио файлар бек қызықлаймы
қойылған
әйе. Шүнке тыңдап қорау мүмкінлігі бар, шынып та үйрету үшін бір деген әсбап енді бұл. Ләкін екінші яқтан, мәселен, үшінші сыйныф үшін, тотар мәктәпләр үшін деп аңларға керек әлігі дәрісліклер. Мені мінді бір күнігі мені иқтибарымны жәліп етті. Мені бұл 28-ші бетті, 25-ші күнігі. Дядя Федор язған хатны оқы. Мінді енді русша хат кетірілеймі.
Әйе.
Ондан соң күнігі әлбәтті сұраулар бұл үзік қойсы мультфильмнан, мультфильм геройларының есімлері нешек. Үшінші бірім, үзікні тотаршаға тәржіме ит. Я живу хорошо. Хатта әлі менім енді аспирантураны тәмамлап, шушы
татарстан рус
тілдерін де, әйе, менің нешіктер қиынырақ болды.
Аха, Раил, сізге бік зор рахмет енді. Бізге бетінде айттылар, сіздің дәрістіктеріңіз бік жеңіл. Бұл рус түркімдер үшін ғана бара, татар балалары үшін бар ма деп. Міне шул сұрауға сіз бік әйбет жауап бердіңіз. Тәржіме етуінің біз бұл іш білен бетінде бірінші сыныптан бастап жібердік. 11-ге қадар бара. Хатта менә әлифбада да бар, кичкене генә шундый сүзләр, тәрҗемәләрне уен рәвешендә ме барабыз. Шуңа күрә миңа калса, теге татар мәктәпләр өчен, татар төркемләре, гомумән милли мәктәпләр өчен авыр түгел дип уйлыйм. Авыр булса укытучылар бар бит, сүзлекләр бар. Менә ул уңайдан әйтеп китим әле, менә сез ас төшермә ссылкаларга кергәч күргәнсездер, нинди зур байлык безнең шушы Фәннәр академиясендә эшләнгән сүзлекләр тора. Нинди генә юганда тадзит. Ул татарча, русчамы, русча татарчамы. Рәхәтләнеп эшли алалар һәм мәктәпләр ишендә күп сүзлекләр чыкты бит инде. Димәк, укытучы бит эшләгәндә сүзлекләрен дә китереп куя. Эшләсеннәр, карасыннар, бәлки 2 җөмләсен тәрҗемә итә алырлар, 3 җөмләсен тәрҗемә итәрләр. Безнең бит әле укытучы китабы бар. Укытучы китабында бәйнә-бәйнә аңлаткан. Шуңа күрә миңа калсалар өчен авыр түгел бу.
Бер яктан әлеге текст әлбәттә бик җиңел, менә әйтегәндә 3 сүздән торган җөмләләр. Яш бу хорошо, әйме?
Әйе.
Ләкин аны бала мин яхшы яшим дип тәрҗемә итсә, ул бөтен бик калка тәрҗемә.
Миңа рәхәт.
Менә миңа рәхәт, күрәсезме? Ничек татарча матур яңгырый, әйме? Ләкин бала аны беләме соң менә миңа рәхәт икәнен дип тәрҗемә итәргә кирәк икәнен?
Мин рәхәт яшим дип әйтергә мөмкин. Ул аңласын, әйтсен ул аны. Ул хата белән хәтта әйтеп карасын, Раил. Аның укытучысы бар бит. Шунда ук сетеп куя бит
аларны. Чөнки мин моны ни өчен әйттем, әйме, басым ясап, менә татар теленнән биздерүгә, менә шушы тәрҗемә эшләре бик зур ягын тоясады дип уйлыйм мин. Чөнки аны күп фикер ишеткәнем бар, ата-аналардан тәрҗемә әйтергә бирәләр авыр-авыр текстлар. Бу инде 2017 елга хәтле килеп туган хәлгә карата, әйме. Без үзебез дә әле бик белеп бетермибез менә. Бүгенге көндә, чөнки реалиялар без яши торган шартлар, бик катлаулы шартлар, дөресен әйткәндә.
Шуңа күрә тәрҗемәдә менә бер-берне әйтеп китим әле. Миңа хәзер инде мәрхүм, ул тюркологияны бик яхшы белә торган профессор Венгрияда шушы алтаистика кафедрасында Арпад Берта җитәкчелегендә эшләргә туры килде. Мин моны бик зур бәхет дип саныйм үзем өчен. Һәм мин инде әйтмәкче булам. Әйдәгез менә җиңелләштергән шундый текстларны гына бирегә алып. Ул миңа әйтте, сез ялгышасыз, диде Мөслимә. Менә мин сезгә хәзер әкияттән бирәм. Мин сезгә әйтеп китте. Әкиятне тәрҗемә итеп кара венгер теленә, сез беләсез ничек авыр. Яисә шулык Әмирхан Еникине, һәм ул безгә Мәҗит Гафуриның Ярлылар яки Үйдәш хатын әсәрен тәрҗемә итәргә менә шундый дәрес куйды. Мин анда беренче тапкыр очраштым. Менә сиңа мә, менә кайда ул. Әгәр дә менә без аны бик нык кыскарта, шул хатны дип әйтегенде, булай да кыскарттык бит инде без аны. Җиңелләштереп бирдек бит инде ул хатны. Тагын да менә шулай җиңелләштерә башласак, аның ничектер матурлыгы югала. Менә текстлар белән дә эшләгәндә шулай булды. Мәсәлән, без уйладык, бу бит кагыйдәне булар әле белми. Бу мондый җөмлә төзелешен әле өйрәтмәдек. Без аны бераз җиңелләштердек, адаптация ясадык. Әдәбиятта бит ул матурлык югала, аларга бигрәк тавыр булды. Алар, мәсәлән, хәзер бу әсәрне бераз гына Әнә Фәнис Яруллинның бар бит, күңел төпләрендә ничек әле? Утлы күмер. Мин аны бик яратып укыдым. Ул гел яза, әй, тунап бетерәләр инде безнең әсәрләребезне. Без инде аларны җиңелләштерергә тырыштык, болай да бирәбез, ләкин әсәрнең матурлыгы югала шикелле. Шуңа күрә уйласыннар, миңа рәхәт монда, әсәр миңа яшәү рәхәт монда башкачамы? Әмма менә логик яктан фикерләсеннәр. Аңлыйм сезне, әйе. Сездә хаклык бар, хаклык бар.
Сүз байлыклары балаларның татар телендә шулкадәр күп түгел дип әйтәсем килә. Тагын шаган ягы әлеге дәреслекләренең балалар әдәбияты үрнәкләренә совет вакытындагы үрнәкләргә бик матур мөрәҗәгать иткәнсез, әйе, бик күп үрнәкләр китергәнсез.
Бирде классик.
Классик, әйе, ул менә чынлап та аңлашылып тора торган балалар күңеленә якын әдәбият.
Хәзерге яшьләрне дә алдык. Чөнки минем үземнең укыткан студентларым арасында да күп инде шагыйрьләр, язучылар. Шул ук вакытта дөрес әйтәсез, классик әдәбиятның аның үрнәкләрен күрсәтергә тырыштык.
Тагын шул ук дәреслектән әйтик, 8-9 бәйттә үк инде бу инде укучылар җәйге ялдан соң килгәннән соң каникуллар турында сөйләшүеме. Монда инде шигыр, кояш безнең дустыбыз Рафис Курбан сәнгатьле итеп оку биреме һәм кояш нурлары сине ничек чыныктыра? Бу бит инде җавап бирергә кирәк. Бу сөйләмгә чыгара торган сорау, әйме? Ничек җавап бирергә мәсәлән? Мин үземдә кыенсынып калдым.
Менә җәй көне без бит инде суда кыенабыз, йөзәбез дип әйтегендәйме? Шушы җәйге матурлык көн турында бара бит. Җәй көне балалар ял иттеләр, кемнәрдер диңгезгә барды, кемнәрдер монда, Идел буенда. Кояшта кызындылар, йөгерделәр, чаптылар.
Менә сизнеке дүрсәйме?
Әйе.
Нишек шанактыра? Чөнки аның рәсеме дә хәтта бар. Менә шушындый сез рәсем буенча сөйләгән кебегәйме?
Әй, шулаймы? Мин күрмим бит монда дәреслек юк минем алда.
Ләкин бит сорау кояш нурлары турында бара.
Ни, кояш нуры безгә һәр вакыт шанактыра? Балалар килгәч шушы сорауны бирегез әле, нәрсә дип җавап бирләр икән? Кызык бит миңа үзем бәти ул. Сез әле мәктәптә менә күбрәк булыгыз әле. Балалардан шундый оригиналь җаваплар ишетәсез сез. Гаҗәп. Без хәтта башыбызга килмәгән шундый җаваплар бар. Мен қалса, сұрау беге бет қойылған. Жауап берілер, қияш нұрлары тұрында сөйлерлер. Жәйге яллары тұрында. Сіз білесіз ме екен, Индерайл? Міне, федераль дәулет білім стандартлары бет башқа тәлеплер қойды. Мәселен, біз теманы айта алмаймыз. Бізнің мәселен, бүгін есім сөз түркімі. Әмен айта алмаймын әлекке кеше. Балалар, бүгін бізнің яңа тема, есім сөз түркімі. Ярамай. Шуңа күрә без дәреслекне башлап җибәргәндә менә игътибар иттегез микән, анда ниндидер күнегүләр бар. Менә шушы дәреслекне оча торган.
Менә шундый өчен ярамыйсың. Менә бу миндә шулай ук сорау тудыра, чөнки менә бу дәреслектән укытырга мөмкин, әйме? Ниндидер әйберләрне өйрәтергә мөмкин. Ә баланың башында ниндидер структура формалашамы соң?
Әйе, үзләре әйтәләр. Менә ниндидер күнегү эшлибез дә без шун буенча чыгартып үзләреннән һәм теманы сорыйлар укытучылар. Һәм алар әйтеп бирәләр. Шуның шикелле, монда беренче сыныфта да бар. Безнең бит монда геройларыбыз бар, ярдәмче геройлар. Беренче 4-нче сыныфта анда бар Нур дигән егет. Нур белән бергә Ябалак бар. Һәм башка шундый геройларыбыз бар. Ягъни теманы менә ачкан вакытта Ябалак ярдәм итеп тора. Аның янында Нур сөйләп тора, киреңгенә менә ярдәм итеп тора. Ул укытучыларга яңа темаларны ачканда менә калса бик зур диге табыш инде алар өчен ул җиңел темага кирип китү. Кайбер урыннарда, мәсәлән, мен уйлыйм, чынлап та нигә без элек теманы әйткәнбез соң әле? Булар үзләре уйлыйлар, уйлый-уйлый, ниһаят темага керделәр. Һәм инде федераль дәүләт белем стандартлары буенча оқу мәсьәләсен чишү бергәләп чишәләр. Аның рефлексия өлеше бар. Үзләрен үзләре бәялиләр. Мәсәлән, бүген син үзеңнең белемеңне дип әйтәгәндә, ничек бәялисең? Дигәч, улар үзләре төп-төгәл әйтеп бирәләр балалар. Мин бүген әле пассиврак булдым. Ә кемнәрдер инде күренеп тора бит. Алар анда яшушы кояш нурларын бик матур гына әйтеп үзләренә куялар. Башка шундый үрнәкләре бар. Һәм үзләрен бәяләгән вакытта бигрәк тә башлангыч сыныфларда бик ярата. Хәзерге дәресләр җанлы һәм яңа шундый таләпләргә инде буйсынган. Шуңа миңа калса бу федераль дәүләт белем стандартын менә ныклап өйрәнергә кирәк. Аның бит әле яңартылган варианты да чыкты.
Күнегү төзүчеләр сорау биргән вакытта игътибарлырак булсыннар иде дигән.
Яхшы, яхшы.
Чөнки
сорау бирү үзе үк авыр.
Сорау бирү үзе үк авыр, аны төрлечә бирергә мөмкин, һәм балалар өчен сорау бирү, олылар өчен сорау бирү икесе ике нәрсә иде. Күп кенә укытучылардан ишеткәнем бар, хәзер бит инде дәресләре саны аз, ни өчен ул дәреслекләрне ике кисәктән чыгаралар икән дип. Чөнки балалар ялгыша, я беренче кисәк дәреслеген алып килә, я икенче кисәк дәреслеген алып килә дигән сүзләр йөри.
Укытучылар әйтәләр, безгә күнегүләр җитми. Әле безгә рәхәт булды дип уйлыйсызмы? Мәсәлән, икенче кисәк, менә бу беренче сыйныфның бит инде беренчесе алифба, икенчесе 152 ахрысы биттән тора. Без анда шул кадәр күп күнегү төрләре бирдек. Ягъни сайлап алу мөмкинлеге бар укытучының. Сайлап ал, рәхәтләнеп эшләсеннәр, үч төрле бит үешәгә бирлә. Шуннан бала үзе теләгәнне сайлап ала. Ике кисәктән миңа калса инде бутау ул бит безнең предметтан гына түгел, башка предметлардан да бар. Инглиз телен алып карагыз, ике кисәктән тора. Немец телеме һәм башкалар, монда баланың үзеннән тора инде, бутамасын. Аннары менә без эш дәфтәре эшләдек беренче сыйныфларга, ул 76 биттән тора бугай. Шул кадәр төсле матур итеп эшләнгән, үзләре белән бергә менә шушы дәреслектәге материал кирип утырган, һәм алар рәхәтләнеп шушы эш дәфтәре белән бергә инде материалын да үзләштереп бардылар. Әти-әниләре дә рәхмәт әйтте, шаттылар. Менә ул да эш дәфтәре дә өстәлде бит әле дип әйтәсем килә. Менә бу сәгатьләр турында әйткәндә, без бу үрнәк белем бирү программасын 3 сәгатьтән эшләдек. Кызганыч, Мәскәү без эшләп бетергән программаны кыскартыгыз, 2 сәгатькә калдырыгыз диде. Хәзер без бүтән программаны эшләп бетергәч, безгә әйтәләр, 2 сәгатькә кыскартыгыз ди. Бер пробел төшеп калса да алар әйтәләр, менә монда пробелыгыз төшеп калган, бер төклеп, уаклап тикшерделәр. Монсы бер. Ләкин без алар 2 сәгатькә калдырса да, дәреслекне 3 сәгать исәбеннән эшләдек. Һәм хәзер федераль эш программасы менә яңа программа бит инде, шуның белән эшлибез. Һәм анда киресенчә туган тел, татар теленә 3 сәгать биргәннәр. Ә менә әдәбиятка бер генә сәгать калган. Менә шушы әдәбиятны күз алдына китергез әле, атнага 1 сәгать исәбеннән өйрәтеп буламы инде. Ярый, менә безнең милли мәктәпләрдә алар бирәләр бер сәгать факультатив сәгатьләре бар үзләренең мәктәпнең. Менә Яшел Үзәндә дә бик сөендек. Алар әйтәләр, без әдәбиятны 2 сәгать укыйбыз атнага дип.
Безнең бүгенге көндә дәреслек язу белән бик күп авторларыбыз шөгыльләнә, әйтергә кирәк. Безнең тагын бер сәлам дәреслеге бар,
руслар өчен
Сәгъдиева дәреслекләре бар. Моны укытучы үзе сойлап аламы кайсы дәреслек белән эшләячәк. Бәлки инде барлык Татарстан мәктәпләренә менә инде федераль исемлектә булгач хәзер сезнең дәреслек кирәчәк дигән сүзме?
Нәрсә дип әйтәсем килә, әйе. Безнең дәреслекләр генә түгел, бүгенге көндә безнең белән янәшә менә коллегалар бар. Рәмилә Камиловна Сәгъдиева минем укучым, шәкертем. Аның авторлыгында чыккан дәреслекләр, алар бүгенге көндә 1-нче һәм 9-нчы сыйныф дәреслекләре аларның федераль исемлеккә керде. Безнең 1-11, аларның 1-9. Ләкин
сезнең конкурентлар буламы инде бу?
Әйе, безнең конкурентларыбыз була, шуңа күрә без бик шат. Бүгенге көндә бит инде сүз бара бер генә дәреслекне калдыру турында. Менә мин сезгә бик матур мисал китердем, сез игътибар иттегезме икән? Аклы каралы рәсемнәр белән 1991 елдан 30 ел гел бер дәреслек белән эшләдек дидем. Ул безне ялыктыра башлады, ордырды балаларны да. Шуңа күрә, әгәр дә безнең шунда тагын өстәмә кайсыдыр авторлар эшләгән башка дәреслекләр булса, нинди зур мөмкинлек булыр иде. Без менә бер көнүгене мунсыннан алган булыр идек бәлки, икенче материалны тегесеннән алган булыр идек. Ондай мөмкинлек булмады бит. Рус телендә сөйләшүче балаларга 4 автор җитәкчелегендә чыкты редакторлыгында. Хәтерләгез әле, монда хәтта мәрхүм Игорь Львович
Литвиновның
дәреслекләре дә чыкты. Флора Садриевналар, Фәрит Юсупович Юсуповлар эшләгән дәреслекләр дә булды. Алар да эшләделәр. Иң беренче дәреслекләр аларга туры килде әле. Болардан тыш Хайдарова дәреслекләре, Розакиевна һәм Розалия Рахметовна, Нигматуллина дәреслекләре, һәр сәлам өстәлде бит инде. Кызылына китерәсең менә кадәр күп материал. Материал күп, заявка биргән вакытта мәктәпләр үзләре сайлый. Алар менә кайсы дәреслек белән эшләгәннәр, ул федераль исемлеккә кергән булса, алар әйтәләр, менә без шушы дәреслекне шаттык, без менә шушы дәреслекләргә заявка бирдек.
Булар арасында рус мәктәпләре өчен.
Өчен мин санап киттем, әйе. Татар мәктәпләре өчен менә безнең бар иде Хәсәншина дәреслекләре, Чаллы, кызык кына матур гына итеп, федераль белем бирү стандартына туры китереп, уку мәсьәләләрен өлешләп чишүгә теге багышланган дәреслекләр. Аннар инде безнең бит әле элеккеге дәреслекләр дә гамәлдә йөри. Рус мәктәбенең татар төркемнәрендә гомер буе эшләделәр Фирас Фахразович, Харисовлар, Чулпан Мөхәррәмна Харисовалар бик көчле методистлар. Алар эшләгән линия бит әле чыгып бетмәде, бар әле. Алар мәсәлән кайсы 95-тә чыккан, 2001, 2008 мәша яңартылып, тулландырып барган дәреслекләр 2025-26 елларда хәзер чыгып бетәләр. Яңа дәреслекләр керә башлый. Әле кемнәрдер алар белән эшлиләр, ул дәреслекләр белән дә. Эшләүче мәктәпләр күп. Монда инде мәктәпләр үзләре сайлый. Мәсәлән, мин бер генә дәреслекне калдырмасаннар иде дип уйлыйм. Киресенчә, эшләсеннәр, сайлау мөмкинлеге булсын укытучыларның.
Рамиля Камиловнаның да һәм сезгә дә куелган таләпләр, ягъни программа, федераль программа бер үк. Ләкин сезнең эчтәлегегез дәреслекнең аерыла дигән сүз.
Хәзер менә беләсезме, без бит инде дәреслекләрне яздык тәлеп куйдык. Үрнәк белем бирү программасын үзебез эшләдек. 4 шундый зур лексик тема утырттык һәм Рәмилә Камилуна да программага нигезләнә. Федераль эш программасы, белем бирү программасы. Барыбыз да катнаштык бит инде хәзер. Ул да шул программага буйсындыра. Ул да шул 4 лексик теманы алган. Утырта. Монда күп яктан хәтта охшашлык та бар. Программа бер, ләкин дәреслекләр бит инде аңа бит инде шушы программага буйсындырып, алар да шулай эшләп барды бит. Һәм менә бер генә бер әйтеп китим, бу дәреслекләрдә менә элеккеге дәреслекләрдән тагын аермасын иде дигәндә Рәмилә Камиловна аңа да игътибар иткән. Без бит элеккегечә, мәсәлән, фонетиканы 5-нче класста өйрәттек тә сау булаштык түгел. Безнең фонетика менә шундый компетенциялар белән бергә принциплар да бар. Дәвамчанлык принцибы дигәндә принцип преемственности дигән менә шундый принциплар бар безнең. Һәм ул менә бу фонетика бүлеге, менә авазлар турында, сөйләм авазлары турында өйрәтәбез бит. Куя инде без аны 5-нче класста гына өйрәтеп бетерә алыйк. сингармонизм законнар, ул фонетик анализны ясый торган бала 5-нче класста тулы итеп менә шушы бөтен ассимиляция күренешләрен дә күзәтеп әйтәндә, сузыклар ассимиляциясын, тортыклар ассимиляциясын, алар белән бәйле үзгәрешләрне ул алга таба да 5-тә генә түгел, 6-да, 7-дә дә өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә менә бу бүлек 5-тә дә бераз кирәк бара. Теге элек йөреткәннәргә яңа материал менә сыланып алып барыла. Элекегеләрне кабатлатабыз да, яңа материал бирәбез. Һәм лексикологияда, шулай морфологияда, синтаксиста алар менә алга таба да өстәлеп яңа материаллар кирәк бара. Ягъни темара бәйләнеште бар, предметара бәйләнеш бар, рус теле белән бик нык әйбәтләп бәйләп барды, география дисеңме, биологиямы, башка предметлар белән дә бәйләнеп бара. Һәм шул ук вакытта инде темара бәйләнеш, бүлегара бәйләнешләр булгач, алар һаман бер-берсен тулландырып алга таба барды. Менә дәреслекнең төп аермасы шунда. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба да менә шулай безнең дәреслекләр белән кызыксынып торыгыз, балалар нинди дәреслекләр белән укыйлар. Сез инде бөтен нәрсәдән хәбәрдар булырга тиеш. Нәрсә ул федераль белем бирү стандартлары, мәктәпләр, укытучылар бик кызыклы, балалар. Алар бит инде сезнең оныкларыгыз, сезнең балаларыгыз туган телне өйрәнергә, татар телен ул бергәләп өйрәтсәк кенә без аны саклый алабыз бит. Шуңа алга таба да бергә булыйк, бер бөтен булып, әти-әниләр белән, дәүәниләр, дәүәтиләр белән, укытучылар белән бергәләп эшләргә ясайды. Бик зур уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт.
Бүген бездә кунакта Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп баручы белгече, галимә, филология фәннәре кандидаты, татар теле дәреслекләре авторы Мөслимә Мәхсүм кызы Шәкүрова булды. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлүсе Жаббар бергәләп әзерләделәр. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.